жодне з російських джерел не подало самого процесу посідання престолу. Звичайна міфологія. Прийшов, побачив, переміг. У давньому перебігу подій треба очистити зерно від полови. Російські історики, читаючи першу джерела, Катерининська комісія, знали, що насправді сталося з князем Ярославом і його братом Юрієм. Але словом про те не прохопилися. Усі їхні твори в лапках повинні були приховати істину. Катерининська комісія і наступні її наслідувачі свідомо замовчували найголовніший період в історії Ростовсько-Суздальської землі. Вони ані слова не сказали читачам, які князі здалися на милість переможців, хоча таких князів було багато. Серед словесного сміття заховали першу зустріч чи у Володимира, чи у Рязані Батия і його полководців із поваленими князями. Будь-яка мисляча людина розуміє, всі ростовсько-суздальські князі, що залишилися живі, ще 1238 року постали перед ханом для визначення своєї долі. То навіщо Карамзін у своїй історії і Катерина ІІ у своїх вправляннях запустили доважок брехні в оповідний перебіг подій? Відповідь на це питання докорінно змінює споконвічні принципи походження Московії. Змінює саму суть того, що відбувалося в ті роки. Тут, як кажуть, було що приховувати і було чого позбуватися. Підкоривши народ і завоювавши Володимирсько-Суздальське князівство, татаро-монголи природно не покинули своїх завоювань на призволяще. Інакше, який сенс було їх підкоряти? Поза сумнівом, хан Батий після відводу військ із Ростовсько-Суздальської землі залишив на ній своїх управителів. Тим паче, ми повинні пам'ятати, і професор Гумільов це підтверджує, що більшість селищ Суздальської землі добровільно скорилися ханові Батию. А здавшись на милість переможців, вони залишилися цілими і непошкодженими. Без сумніву, серед тих, хто здався та підкорився татаро-монголам, був князь Ярослав Всеволодович, що сидів в одному з уділів. Можливо, здався і Юрій, бо князів, які навіть не піднімали зброю проти хана Батия, а тільки втікали від нього, наздогнали на річці Сіть і знищили. Та серед них князя Ярослава не було. Згадайте пам'ятні записки Храповицького. Згадайте велике невдоволення Катерини ІІ. Ми не знаємо, якими вчинками і діями Ярослав Всеволодович завоював довіру Батия. Але те, що він здався на милість хана, не піднімав проти нього зброї, не тікав від навали, поза сумнівами. Інакше про великокнязівський престол йому б і мріяти не довелося. А здавшись ханові під час воєнних дій, завоювати його довіру можна було тільки зробивши татаро-монгольському завойовникові серйозну послугу в підкоренні ще не захоплених селищ. Якщо не мечем, то зрадою. Іншого, як розуміють читачі, не дано. Без особистого знайомства, не переконавшись у відданості князя Ярослава, Батий не міг допустити навіть до обмеженої, підконтрольної влади людину, що взялася не від звідки. Головне, що хан у цьому не мав ані найменшої потреби. Він нікуди не квапився. Ніхто серйозно його не турбував у землі Ростовсько-Суздальській. Про це теж варто пам'ятати. Тому великоросійська баєчка на кшталт прийшов, побачив, переміг, а в цьому випадку приїхав із Києва, самовільно посів великокнязівський престол, почав правити, розрахована на невігласів. Закони імперії Чингісхана такого не допускали. Під час завоювання Володимирсько-Суздальського князівства хан зробив перепис усього населення. Це зайвий раз свідчить про чітку державну побудову імперії. Така історія посідання Ярославом Всеволодовичем Володимирського Великокнязівського престолу.